galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa Washington. waa galab talaada ah bisha may ee sanadka 2023-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a waraysa aanu la yeelanay gabadhii ugu horreysay ee ka mid noqoto baarlamaanka Soomaaliland.
horta allaha weyne waaxidka ayaa mahadleh. waxaan aada u jeclay heesta ay qaado maandeeqe la yidhaahdo wax loo qoray ruuxna kama qado qawadi maayo qaybti iyo baxo way ii qornadina sirkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay ba iskaloo xukuma. waxaan se aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mustaqbalka waxbarashada ardaydii Soomaaliyeed ee wax ka baranaysa dalka Suudaan.
marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha inay ugu horeyso. kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah. imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ka badan 700,000 oo reer Suudaan ah ay ka qaxeen guryahoodii tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha bishii hore u dhexeeya labada kooxood ee hubeysan ee ku dagaalamaya xukunka dalka ku yaala waqooyiga Afrika. tirada la cusboonaysiiyey oo ay talaadadii bixisay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa ka badan 2,304,000 oo hay-addu ay sheegtay in ay ku barakaceen toddobaadkii hore. IOM ayaa sheegtay in 100,000 oo Suudaaniyiin ah oo dheeraada ay ka carareen dalkaasi. tirakoobkan cusub ayaa lasoo saaray maalin kadib markii erga ka kala socota labada dhinac ay ku dagaalamaya Suudaan ay ku kulmeen kulan ku leeyihiin maalintii 4aad magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga. wadahadallo ay Maraykanka iyo Sacuudigu garwadeen ka yihiin. wadahadalladan ayaa ujeedkoodu yahay in gargaar bani aadanimo la gaarsiiyo 100,000 oo qof oo u baahan cunno iyo hoy iyo daryeel caafimaad kuwaasi oo dagaaladu ay saameeyeen. boqortooyada Sacuudiga ayaa horey u ballan qaaday inay siin doonto Suudaan lacag dhan 100 milyan oo doolarka Mareykanka oo gargaar ah. dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan uu hogaamiye jeneraal Cabdulfataax Al Burhaani iyo ciidamada taageerada deg dega ah ee uu hogaamiye jeneraal Maxamed Xabdaan Dagaalo ayaa waxa uu qarxay 15-kii bishii Abriil. ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa la xiray talaadada maanta ah sida ay booliisku sheegeen wax yar kadib markii uu ka soo muuqday maxkamadda halkaasi oo ay ka bilaabanaysay dhageysiga mid ka mid ah kiisas dhowr oo lagu soo eedeeyay Imran Khan. muuqaal laga soo duubay gudaha maxkamadda sare ee Pakistan ayaa muujinaya 10 ka tirsan ciidamada ammaanka oo sitay qalabka rabshadaha lagaga hortago oo Khan ku sii ridaya gaari. xisbiga Khan ayaa ku baaqay dibadbaxyo lagaga soo horjeeda xarigiisa. dadka Pakistan waa markii aad badbaadin lahaydeen dalkiina ma heli doontaan fursad kale, ayaa lagu yiri qoraal lagu soo daabacay bogga Twitter-ka ee xisbiga Pakistan Tahriik ee lagu magacaabo BTI. qareenka xisbiga BTI Cali Bukhari ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in jirdil lagu sameeyay Khan. xariga Khan ayaa kusoo beegmaya xilli dadka caadiga ee Pakistan ay la daalaa dhacayaan xaalad dhaqaale xumo tii ugu hooseysay oo 19 sano waddankaasi soo martay iyadoo sicir bararkana uu yahay mid heerkiisu u sareeyo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan Rana Sanaullah ayaa u sheegay warfidiyanka in qaan ay xireen xafiiska la xisaabtanka qaranka ee loo soo gaabiyay NAB kadib markii uu ka baaqday inuu hor yimaado xafiiska inkastoo ay jireen ogeysiisyo hore loogu sii diray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ugu sarreeya Kongareska ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan talaadada aqalka cad iyadoo ay jirto caqabad ku aadan sare u qaadista xadka deynta ee dalkan Mareykanka. Afeenka aqalka jamhuuriga Kevin McCarthy iyo hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee sanadka Mitch McConnell ayaa waxay ku biiri doonaan hogaamiyaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Hakeem Jeffries iyo hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer iyadoo kooxdu ay ka wada hadlayaan muddada kama dambaysta ah ee soo socota ee xadka deynta si loo hubiyo in dowladdu ay bixin karto qarashaadka ay horey u isticmaashay. Jamhuuriyiintu waxay ku adkaysanayaan qarash dhimiska hore inta aysan ku heshiin inay kor u qaadaan xadka deynta, halka Bidenna uu sheegay in Kongareska ay waajib ku tahay inuu bixiyo biilasha iyo in labadan arrimood si gaara loo wajaho. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen ayaa u sheegtay sharci dejiyayaasha isbuucii hore in awoodda qasnada ay ku bixiso dhammaanba biilasha dowladda ay socon karto ilaa iyo 1 bisha Juun. Waxayna u sheegtay CNBC in isniintii inay jirto farqi aad u weyn oo u dhexeeya aragtiyada ay kala qabaan dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga, waxayna ka digtay inaan kor loo qaadin xadka deynta, taasina inay keeni karto masiibo dhaqaale oo dalkan ku habsata. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna waxa uu u sheegay ka qaybgalayaasha bandhiga maalinta guusha ee sanadlaha ah talaadada maanta ah in dagaal dhab ah ay waddamada reer galbeedku ku soo qaadeen Ruushka. Qudbad kooban oo uu ka jeediyey fagaaraha cas ee magaalada Moscow ayuu Putin waxa uu ku sheegay oo uu ku xusay guuldaradii midowga Soofiyeeti ee hore uu uga adkaaday Naasigii Jarmalka dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uuna yiri ilbaxnimada mar kale ayay maraysaa heerkii ugu muhiimsanaa. Waxa uuna sheegay in dagaal lagu soo qaaday sida uu yiri dalka Ruushka. Putin ayaa qudbada waxa uu adeegsaday in uu la mid dhigo jabkii Naasiga Jarmalka kan duulaanka Ruushka ee 15 bilood uu ku yahay dalka Ukrain. Waxa uuna si isdaba jooga u isticmaalayay ka soo celinta Ukrain ee Naasiga si uu u sababeeyo dagaalka. Waxa uuna hadalkiisa ku soo gabagabeeyey farxad uu u jeediyey askartii ka qayb gashay dagaalka Ukrain, kuwaasoo uu sheegay inay fure u yihiin mustaqbalka dalka Ruushka. Ruushka ciidamadeena qalabka sida guul ayaan u rajaynayaa, ayuu yiri Putin. Hogaamiyaasha lix dal oo horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti ee hore ayaa Putin ku weheliyey munaasabadan. Bandhigga maanta ayaa ahaa kii ugu muhiimsanaa ee sanadlaha ah ee xuska loo sameeyo, iyadoo sida caadiga ahna lagu qabto Ruushka oo dhan, waxaana jira socod ay soo marayaan guutada madhintayaasha loo yaqaano, halka dadka caadiga ee Ruushkuna ay socod ku marayaan waddooyinka. Magaalooyin kala duwan ayaa la sheegay in dadku ay socod ku mareen iyagoo wata sawirrada qaraabadoodii horey ugu geeriyootay dagaalkaasi. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Haweeneydii ugu horreysay ee ka mid noqota golaha wakiilada Somaliland, Aamina Cilmi Fariid, ayaa ku tilmaantay ka mid noqoshadeeda golaha wakiilada guul weyn oo haweenka Somaliland u soo hoyatay. Aamina ayaa loo dhaariyay xildhibaannimo dhowaan kadib markii uu geeriyooday Allahu naxriisay xildhibaan Nuur Cismaan Guuleed, waxaana sida sharciga Somaliland uu qorayo buuxinaya jagada bannaanaata musharixii ku soo xigay. Wariyaheena magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Si kooban haddaan u dulmarno, tuma Aamina Cilmi Fariid.
Aad baad u mahadsantahay Qadarow. Aamina Cilmi Fariid baa la yidhaahdaa. Dadku Fariid maalays bay moodaan. Qaar baa xataa waxay ii qoreen Aamina Fariido. Marka magacaygu waa Aamina Cilmi Fariid, ku kortay, ku dhalan gaadhay gobolka Togdheer, ku dhalan gaadhay markaan leeyahay 2 jir baan markii leegay, mise 3 jir waxaan kaasa. Burcaana kusoo dhameystay wax barashadayda hoose dhexe sare, berbera shaqo ka bilaabay Somali Airlines. Waxaan marbaan tegay oo waxbarasho sare ka bilaabay academic. Sidii baa lagu qaxay waxbarashadayda waxaan ku soo dhammaystay academic New Zealand.
Haddaan u soo gudubno golaha wakiilada 2019 u tartantay nasiib kumaad soo bixin hablihii codka aan ku guuleysanay 2018 ka xulmaan la dhaariyay kamid noqonin baad noqotay. Hadda ayaa calafkaaga noqotay in lagu dhaariyo golaha wakiilada. Hadii aad shalay maanta eegtid golaha wasiirada shalay ka tirsanayd waaxda fulinta ee xukuumadda Soomaaliland, maantana waaxda kale ee sharci dejinta, haddaad in yar dadka u sawirtid maxaad dareemaysaa?
Horta allaha weyna waaxidka ayaa mahadle. Waxaan aada u jeclahay heesta ay qaado mandeeqe la yidhaahdo. Wax loo qoray ruuxna kama qado, qawadi maya qaybtiga dahay. Way ii qorna jiran sirkalkaasoo dhan soo maro oo adduunkan ilaahay baa iskala xukuma. Waxaan se aada ugu faraxsanahay atlas ugu dambayn inaan ka mid noqdo golaha baarlamaanka oo hamigaygu taargetkayguna ahaa. Haddii aan dareenkayga kuu sheego, dareenkayga waxaan u arkaa inaan anigu waxaan xaq u lahaayoon helay, because dadaalkan la imi baan ogaa, effortkan ku bixiyey baan ogaa, anuuna details u sii gelaynin. Effortkan ku bixiyey ama awooddan ku bixiyey codka intaa maxay ahaytay cod isiisay baan garanayaa, inta ii dadaashay baan garanayaa, inta maxay ahaytay ii garab istaagtay baan garanayaa. Marka waxaan u haystaa inaan anigu runtii waxaan xaq u lahaayoon helay. Waxaan aada ugu mahadnaqayaa intii codka isiisay, intii ii garab istaagtay, intii maxayto ii support garaysay, intii dhaqaale igu caawisay, noloshaydana qayb baa kafitiyey.
Hablo badan baad ku tartanteen mujtamaca qayb ka mid ah, haddaanay kaba badnayn ba qayb marka la yidhaaho 60% ama 70% ku dhow waa haweenka Soomaaliland. Ayaad mataladii ugu horreysay golaha hadda ku matashaa, maxay uga dhigantahay haweenka Soomaaliland mataladaas?
Wallaahi haweenka Soomaaliland yani horta waxaan meesha u tagay waa haweenka Soomaaliland. Waxaan ku matalayaana waa haweenka Soomaaliland. Haweenka Soomaaliland haddii aan dareenkooda ku sharxo, adigoo ama Twitterkayga gala ama masajarkayga arka ama WhatsAppkayga arka ama telefoonkayga caadiga ba arka, yad garan lahayd hambaliye iyo bogaadin isdaba jooga baa kasoo dhacaysa. Aadna way ugu faraxsan yihiin. Runtiina waxaan ka hadli doonaa in baarlamaanka u tegi doonaana waa haweenka iyo dhalinyarada, siiba haweenka. Marka farxad bay u tahay haweenka reer Soomaaliland inay gabadhi ku matasho baarlamaanka, dee awl mabaanan haysan. Marka inay gabadhi ku matasho weliba ay ka go-an tahay inay haweenka u dagaalanto.
18 baa ka horeeya xildhibaan Aamina Cilmi Fariid, golaha wakiilada ku socoto qof baad noqonaysaa, dhalinyaraha u badnaadaan, maxaad is leedahay? Waad la jaanqaadi karaysaana waa xuquuqaadkii kala duwanaaya haweenka ee halkaas uu baahnay jiridooda, waa golahaasi uu qurxinayaayo shaqo fiican baa laga qaban karaa. Markaa saa u eegtid badnaashaa 18 sidee buu yahay jawigaagu?
18-ka some of them ay in ka mid ay tahay dhalinyaro danigu hooyaanahay, waxaa ii ixtiraamaya sidii hooyanimo. Inta kalena ma isku daadanahay ama maxay tahayna isku aragtidanahay iyaguna dadka waaweynina, waxaan u malaynayaa inay haweenka wax la qabtaan way ka go-an tahay. Waana baarlamaankii keliya anigu markaan eegay isidhi haweenka inuu wax la qabto diyaar buu yahay. Wax badanna waanu qaban doonaa haddii ilaahaynu oo ay ugu horeyso kootada haweenka, in haweenka la siiyo kooto, maadaama aan codkii la siinaynin haweenka, ee raggii la siinayo haweenku waa inay kooto helaan. Bulshada laga tirada badiya weyna koota heshaa. Dhalinyaraduna hooyooyinkuna soo baxaan waxba kama qabaan. Odayaasha iyo maxay ahaytay da-da dhexe ee joogta baarlamaanku inay haweenku baarlamaanka soo galaan waxba kama qabaan. Waqoladii anigu aan isidi way ugu flexibleantahay marka xagga haweenka ugu dabacsanay xagga haweenka marka la eego baarlamaanka maanta jooga. Baarlamaankii hore qolooyinu kaftami jirnay, waanu shaqaysanay shaqaysta binoodhay.
Waxaa la ilaahay haweenku haday colaad u qaataan ama colaaday bilaaba ama door ka qaataan, door weyn bay ka qaadan karaan oo colaad halis bay gaarsiin karaan. Haday ta ka soo horjeedaan nabadda dhismaheeda qaataan, yacni meel aan ragu gaarsiin karin bay nabadda iyo dhismaheeda gaarsiin karaan. Misleeda xilligii waxa la joogaa dumarka door laga siin lahaa inay matalaada dhabtay xagga nabadda ee mujtamaca Soomaaliland ama Soomaalidaba ay door ku yeelan lahaayeen haweenku?
Dhaqan bayna xukumaan, dhaqanka ina xukumaan always dumarka xagga dambe u mari jiray. waynu ilbaxnay, qor baynu tagnay, wax baynu barannay, jaamacadaynu furannay. Yani wax u deedaya inay dumarku nabadgelyada ka qayb qaataan ma jirto, waananu ka qayb qaadan jirin, iminkana waanu ka qayb qaadanaynaa mar walba.
xildhibaan Aamina Cilmi Fariid oo ah gabadhii ugu horreysay ee baarlamaanka Somaliland ka mid noqota waxay u warramaysay wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hadal uu xalay ka jeediyey magaalada Muqdisho wuxuu ku dhaliilay hoggaanka maamul goboleedka Puntland. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyey hoggaanka Puntland inay ka soo horjeesteen macallimiin laga shaqaaleysiin lahaa Puntland, ayna ka maqnaadeen wada hadalladii deyn cafinta. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dana ayaan weli ka jawaabin eedaha dowladda ha yeeshee. Maamulka Puntland ayaa bishii Janaayo ee sanadkan sheegay inay arrimahooda u maamulayaan si dowlad madax bannaan ilaa laga ansixiyo dastuurka Soomaaliya aftina laga qaado. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barrow.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu qabtay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir oo lagu dhiirigelinayo laamaha amniga ee dalka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka hadlay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin siyaasadda dalka, gaar ahaan wada shaqaynta u dhexaysa xafiiskiisa iyo kan madaxweynaha. Xamse Cabdi Barre ayaa soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo kan maamul goboleedka Puntland, waxaana uu sheegay in marka la eego heerka wada shaqayn ee u dhexeeya Muqdisho iyo Garowe uu yahay mid aan hagaagsanayn. waxa uu sidoo kale tilmaamay in dowladda dhexe lagu hor istaagay in maamul goboleedka Puntland ay ka shaqaalaysiiso in ka badan 400 oo macalin si loo tayeeyo waxbarashada dalka.
waxaan rabnaa in Garowe ay hormuud noqoto, ma rabna inay gadaal istaagto, ma rabna, waa inaan gadaal istaajin. dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka helaan, inay shaqo ka helaan. ka badan 400 oo macalin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada Puntlandna micno ku soo kordhiyaan. laakiin waa la hor istaagayee, maxaa la hor istaagayee? dhalinyarada hadda dhalinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiican tihiin, markaan shaqo ay heli lahaynama shaqadan ka hor istaagayna. dhalinyarada waa in loo ogolaada inay shaqaystaan.
ra-iisul wasaare Xamse oo ku dhawaad 12 daqiiqo iyo bar ka hadlaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey madaxda maamul goboleedkaasi in ka maqnaashiyahooda shirarka wasaaradda maaliyadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada uu halis ku yahay geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya. waxaana uu madaxda maamulka Puntland ku eedeeyey inay qaadayaan wixii mas-uuliyada oo ka yimaada
deyn cafiskii ay kaadiga inoo taagan yahay oo bisha 9aad ama 10aad ama 11aad ee sanadkan ay tahay deynta dadka Soomaaliyeed 5 bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso. ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda Puntland la waayay hadday u fashilanta, ka warrama yaa mas-uul ka noqonaya? shacabka Puntland mas-uul kama noqonayaa, maamulka mas-uul ka noqonaya. arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho, taariikh madow abay noqonaysa. waxaan sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland, walaalahayaa, isimada siyaasiyiinta, aqoon-yahanada, civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og. waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in Puntland ay ku qoranto, ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay, yaa fashiliyey Puntland? lama qaadan kara taas.
dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan aqbali doonin in Puntland laga rido dagaal sokeeye, loona baahan yahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka deegaanadaasi ku nool, lana tixgeliyo rabitaanka bulshada, isagoo si dulmar ah u taabtay doorashooyinka qof iyo codka ah ee maamulkaasi uu hadda qorsheynaya inuu qabto.
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caano maalay, laakiin waa laga fiican yahay. waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto, waana meesha loo socdo. sidii lagu soo caano maalay baa geedi caano la ah markaas. waa in sidii lagu soo caanamaalay lagu socdaa, wax la wada ogol yahay lala yimaadaa. Haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in laysku waafaqsan yahay, waa in dadku isla ogol yihiin. Waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan, laakiin wax aan laysla ogolayn maya, wax keenaya dagaal maya, wax Puntland dhibaato u keenaya maya, midna waa idi jirtaaba. Sideeda gorgortan ka geli mayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Hadalka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan ka hadalka khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Puntland ayaa imaanaya dhowr maalmood un kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu bannaanka keenay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee Garoowe iyo Muqdisho. Dhinaca kale, V O da oo isku dayday in dhanka maamulka Puntland ay la xiriirta ayaa inoo suuragelin si haddii ay suuragal tahay ay uga jawaabaan hadalka iyo eedda uu ra-iisul wasaaruhu u jeediyey madaxda maamul goboleedkaasi. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba waxaa goor dhaweyd arrimaha deen cafinta ka hadlay mid ka mida wasiirada maamulka Puntland. Warkan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Wasiirka qorsheynta Puntland Maxamed Saciid Faroole ayaa hadalkan ka sheegay maanta mar uu la hadlayay taageerayaasha urur siyaasadeedka ka ah oo isugu soo baxay magaalada Garoowe, waana mas-uulkii ugu horreeyay ee Puntland ka tirsan oo ka jawaabay hadalkii ra-iisul wasaaraha ay uu kaga hadlay arrinta deen cafinta iyo caqabada Puntland.
Wariyaha idinku la deyn maya maya deyna lakuma laanaga deynta lacagta deynta Soomaaliya magacyadeeda dowladdoona ku qaateen waxay ahayd lacag mashaariic lagu fuliyey. Mashaariicdaasi annaga reer Puntland hadda nahay, hal mashruuc annaga ma soo gaarin. Mashaariicda Puntland aan ugu nimaanay waxay ahayd dekedda Boosaaso iyo laamigeeda. Fuunta Italiya lagu bixiyey Talyaaniga deeq ku baxsa deyn maahayn. Lacagta 5 billion oo Soomaali lagu leeyahay deynta xamar iyo aageeda ku baxday iyo Hargeysa iyo nawaaxigeeda ku baxday wax naga soo gaaray annaga haddaan reer Puntland nahay ma jirin.
Puntland ayaa sheegtay inaysan aqbalayn waxaan lagala tashan.
Waxaan yeelaynaa ma waxaan lagala tashan baanu yeelaynaa ma waxaan wax ka ogeyn baan yeelaynaa ma waxaan rabtaan deyn magaciin lagu qaatay idinka ogeyn ma deyn baa rabtaa in laydinku qaatay idinka warka hayn mar dowladdiina Puntland warka hayn baa rabtaan deyn laydinku qaato. Annagu waxaanan dadkeena dan u ahayn ma yeelayno, waxaanu ognahay waxa ka imaan doonana ma yeelayno.
Hadalka wasiirka qorsheynta Puntland ayaa imaanaya xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in Puntland ay caqabad ku noqonayso deen cafinta Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Muwaadiniinta Suudaan ayaa si taxadar leh rajo uga qaba wada hadallada nabadeed ee Sacuudiga iyo Mareykanku ay ku dhexdhexaadinayaan magaalada Jeddah ee u dhexeeya generaalada dalkooda ka dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in dagaalku uu hakaday. Warbixin V O A da uu diyaariyay Michael Atit waxaa soo jeedinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Kumanaan qof oo reer Suudaana ayaa weli isku dayaya in ay ka baxsadaan dalkaasi, waxaana dadka wax falanqeeya ay shaki ka qabaan in heshiis kasta oo dhexmara labada dhinac uu keeni doono nabad waarta. Wadahadallada dhexdhexaadinta ayaa galay maalintii afaraad iyadoo aan la ogeyn in wadaxaajoodyadu ay horumar sameynayaan iyo in kale. Wakiilo ka socda militariga iyo xoogaga taageerada degdega ayaa lagu casuumay magaalada Jeddah si ay uga wada hadlaan soo jeedinta xabad joojin si hay-adaha gargaarka bini-aadanimada ay u helaan fursad ay ku gargaaraan dadka dhaawaca ah, kuwa gaajaysan iyo barakacayaasha kadib in ka badan 3 toddobaad oo dagaalo waddankaasi ay ka socdaan. Wargeyska Suudaan Tribune ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodayaasha dhinaca militariga ay soo jeediyeen 3 qodob oo kala ah in si shuruud la-aana ay uga baxaan ciidamada taageerada degdega ah magaalada Khartuum, in la kordhiyo muddada xabad joojinta ee bani-aadanimada darteed loo sameynayo, iyo in RSF ay ku biiraan ciidanka Suudaan 2 sano gudahood. Wargeyska ayaa intaasi raaciyay macadda sida wadaxaajoodayaasha RSF ay uga jawaabi doonaan dalabaadkan. Xabad joojinta u dhexaysa labada dhinac ayaa weli si rasmi ah u socota, balse goob joogayaal ku sugan Khartuum ayaa V O A da u sheegay inay maqleen rasaas horle iyo duqeymo dhinaca cirka oo ka dhacaya magaalada Isniintii. Muwaadiniinta reer Suudaan ayaa wada hadallada jidda ka qaba rajooyin iyo shaki isku milan. Sumaya Muuse oo u soo qaxday gobolka Jaziira iyadoo ka soo carartay rabshadaha ka socda Khartuum waxay sheegtay in ay ku rajo weyn tahay in wada hadallada ay miro dhal noqdaan isla markaana ay u ogolaadaan inay hesho waddo ammaana oo ay kaga baxsan karto Suudaan. Rajada aan ka qabno wada hadalladan ayaa ah in hubka la aamusiyo oo aan dib ugu guurno magaaladeennii, ayay tiri. Waxaan rabnaa oo keliya inaan aragno in duqeymaha cirka iyo midda qoryahaba ay istaagaan. Haweeney kale oo lagu magacaabo Amiira Saalex ayaa timid boorta Suudaan toddobaad ka hor, waxayna ku nooshahay meel bannaan ah oo magaalada ah. Saalex waxay sheegtay inay shaki ka qabto in dhinacyada dagaalamaya ay diyaar u yihiin inay joojiyaan colaadda. Ma jiro wax heshiisa oo dhexdooda ah, mana gaari doonaan wax heshiisa ama ugu yaraan waddo loo mari karo wada hadallo dhab ah oo xal lagu gaaro. Qoraaga Suudaaniga ee lagu magacaabo Mekki Al-Makhribi ayaa sheegay in badan muwaadiniinta Suudaan ay taageeraan militariga, isla markaana aanay jirin qaab ay ku ogolaan karaan in ciidamada taageerada degdega ah ay sii ahaadaan kooxo hubaysan oo gooni ah. Wuxuu sheegay inuu u malaynayo in xalka keliya ee hadda muuqda uu yahay in RSF ay hesho waddo ammaana oo ay magaalada uga baxdo. Waxa uu yiri in ciidamada taageerada degdega ah la siiyo marin ammaan ah ama ka bixitaankooda Khartuum waxay noqon kartaa xal macquul ah. Shir ay Axaddii Qaahira ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta ayay ku baaqeen xabad joojin dhammaystiran oo laga hirgeliyay Suudaan. Wasiirada ayaa sidoo kale guddi u saaray sidii loo joojin lahaa dagaalka. War qoraala oo ka soo baxay Midowga Afrika ayaa ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay si degdega u joojiyaan xabadda sababo bini'aadannimo dartood, iyo inay si degdega u furaan wadooyinka la marinayo gargaarka bini'aadannimada. Warbixintii Michael Atit, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijka Galka Baarista waxaa noo soo jeedinaya Haruun Macruuf.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa colaadda dalka Suudaan ka qaxayay boqolaal arday Soomaali ah, kuwaasoo qaarkood ay soo gaareen dalkoodii hooyo. Hase yeeshee inay soo badbaadeen soona guryo noqdeen kasoko, waxaa ardaydaasi ay waajahayaan mustaqbal waxbarasho oo aan sugnayn. Waxaa mugdiga leh xaaladii dalka Suudaan oo ka mid ahaa wadamada ay 19 sano ardayda Soomaaliyeed wax ku baranayeen. Waxaa istaagay inta badan adeegyadii dadweynaha oo ay ku jirto waxbarashada. Ardayda dalkaasi wax ka baranaysa qaar badan oo ka mid ah maalmo yar ayaa uga harsanayd inay waxbarashada dhammaystaan. Qaar kalena waxay sugayeen oo keliya inay shahaadooyinka waxbarashada qaataan si ay guntiga ugu xirtaan natiijada sannado badan oo waxbarasho ay soo dhammaysteen. Mukhtaar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu ahaa guddoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalka Suudaan. Waxaa xilliga wareysiga bixinaya ku sugnaa magaalada Muqdisho oo ku soo laabtay toddobaadkii hore.
Qaxadii mar la galo dhibkiisa waa iska wataa. Hadda maanta qax fudo si sahla lagu qaxaa ma jiro, ama maciishadu qaali ha kugu noqoto, ama adada qaar dhibaatooyin iyo tuyo telefoon ka dhacaysa lala kulmo. Laakiin alxamdulilah, horta waxaa Ilaahay mahadiisa aydan qof arda Soomaalida uusan wax gaarin. Ayaan waxaan soo wada gaarnay Ethiopia, hujjada Ethiopia soo gaarnay. Marka soo gaarnay kadibna safaaradda Ethiopia xagga noogu imaaday, ayadana inta karaankeeda waa nala qaba qaabisay Khartuume, waxayna soo gelisay Addis Ababa. Addis Ababa kadibna dowladda Soomaaliya baa diyaarada soo dirtay.
Mukhtaar Sheekh Maxamuud Mucu waxa uu dhigan jiray kulliyadda beeraha ee jaamacadda International University of Africa, halkaas oo uu ka baranayo cilmiga beeraha. Waxay colaadda Suudaan qaraxday iyadoo ay 2 toddobaad ugu harsan tahay inuu imtixaanka ugu dambeeyo uu fariisto.
Qadarta Ilaahay wax walba ka weyn. Labadii maado ugu dambeysay oo imtixaanka 3 bishaan lahay iyo axadii lasoo dhaafay iyo Isniinta 10 dambe Ramadaan aan loo fasaxay dagaal qarxaba. Marka axadii Isniinta iyo Jimcada iga dhamaanaysay, laakiin tii Ilaahay wax walba ka weyn.
Marka qorshahaagu hadda muxuu yahay? Maxaad sameynay? Maxaa ku tala?
Horta haddan qax kasoo baxnay qorsheena weli hadda la isku aadiyo sax ma jiro, laakiin bal horta inaa xoogaa balanasta wixii ka dambeeya un bishan un bisha socota la qorshee wax, laakiin waa lagu qasban yahay wixii shan sano la soo waday un xal Ilaahay horta xal Ilaahay hayo. Laakiin anagana bal inaan wax raajicno, inkastoo wax isbedelaan waa macquul,
Cabdullaahi Cali Maxamuud waxa uu isna ka mid ahaa ardayda Soomaalida ee dhiganaysay jaamacadda International University of Africa oo ah tan Soomaalida ugu badan ay dhigtaan. Waxa uu baran jiray culuunta farsamada, gaar ahaan dhismaha. Cabdullaahi waxa uu doonayay in marka uu shahaadada qaato uu dib ugu soo laabto dalka Soomaaliya si uu aqoontiisa ugu shaqaysto. Xilligan waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Waxa uu ku faraxsan yahay inuu nabad qabo, hase yeeshee waxa uu ka niyad xun yahay inuusan helin shahaadadii qalinjabinta ee astaanta u ahayd waxbarashadiisa.
Waxaan tegay dalkaas dabeyaqadii 2016-ka. Jaamac waxbarashadu waa ay dhammaatay. Waxaan ka mid ah ardaydii sanadka dheertan u dambeeyay dhamaysay. Waxaan ahay ardayda sugaysa shahaadadka.
Waa gartay marka imtixaankii ma gashay natiijada imtixaanka ma lagu siiyey shahaadada goorma ahayd inaad qaadatid?
Wallaahi waa imtixaanaadkii waan gelnay, buugagteena waa difaacnay. Kaliya waxay noo dhinnaa waxay in shahaadada inaa qaadano. Ardayda qaarkeed shahaadaadkooda way qaateen, qaar aan badneen. Waxaa inaga soo dhexgalay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa loo madalsanaa in ardayda dhiman istilaami doonaan shahaadaadkooda bacdal ciidka. Saas darteed marka waxaan soo dhexgalay dagaaladan iyo qalalaasaan hadirtan jira.
Waa gartay marka inaad shahaadada hesho muhiimad intee le'eg bay kuu lahayd?
Wallaahi aad iyo aad, sababtoo ah waa wax waqti juhd badan aan soo geliyey. Waa sababta halkaas aan u joogay oo sanawaad badan oo cumrigay kamid aan ugu bixiyey. Waa sababtii aan wax u baranayay. Waana dareemi kartaa haddii shahaadada la-aanteed waxba lama qabsan karo.
Marka qorshahaagu muxuu yahay?
Wallaahi hadda qorshahaygu wuxuu yahay haddii ay Suudaan degto oo kale in aan ku laabto oo shahaadadeyda aan kala soo baxo. Haddii dariiqo kaleo shahaadada lagu heli karaa haddii jirto, in anyway oo aan ku heli karo shahaadadeeda in aan ku raasado.
Waa gartay imise arday baa kula mid ah sidaad oo kale intay dhammeeyeen waxbarashada shahaadadii aan weli helin?
Wallaahi waa boqolaal way gaarayaan. Waa boqolaal, waa tiro, hadda tirokoob rasmi ah ma jiro, laakiin waa aad u badan, waa tiro boqolaal.
Cabdullaahi Cali Macalin Maxamuud waxa uu fariin u diray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya.
Hadda sida ugu fudud xaaladan jirto, qof shacab intuu baxo ma tegi karo dalka Suudaan sida iska cad. Waxaan jeclaan lahayn dowladda oo kale haddii ay jirto in ay ardayda caawin karto, haddii ay xiriiro la sameyso wasaaradda waxbarashada dalkaasi, haddii ay jirto inay fududeyso. Waxaan u maleynaa in ay fududaan karto oo loo soo dhameyn karo ardayda ay shahaadaadkooda ka maqan yihiin.
Mid ka mid ah ardayda weli ku hartay dalka Suudaan waa Ibrahim Xasan Koronto, oo isaga iyo arday kale ay weli ku sugan yihiin magaalada Kulaasha Badda Cas ee Port Suudaan. Magaaladaasi oo ka mid ah meelaha nabadda ah ee laga daadguraynayo ajaanibta ka baxaysa dalkaasi, waxa uu ii sheegay inuu dhigan jiray jaamacadda Red Sea University oo uu ka baran jiray cilmiga badaha.
Ani horta qisa baasha dhibka dhacay horta ani kaliya ima taaban. Arday fara badan oo Soomaali u taabtay. Marka waxyaalaha i xanuunjiyay waxaa ka mid ah gobolka hadda anigaan joogo waxaa soo gaaray dadkii Khartuum ka soo cararay. Waxyaalaha aad ka naxaysid waxaa ka mid ah aan qof ku dhahay jaamacadda 2 bilood ay iga dhinneed waa aragnay. Waxaan kaloo arkay gabar dhahayso 3 bilood jaamacadda iga dhinneed, aan arkay 5 bilood. Marka waxaani horta igu gooniya ma ahan, waa dadkii dhan ay wada saameeyeen, ma garad. Marka saa daraaddeed waxay mataqaanaa aniga shaqsiyan ila tahay horta inaan ani horta waddankan insha allah rajeynaa inaan aado ku noqdo, taas igu go'aansan. Laakiin waxyaalaha itaabanayo oo dareenkayga mataqaanaa kiciyo waxaa ka mid ah dadkii kale oo jaamacadda u dhammaan lahayd maanta baajina gacanta ku haynin oo wuxuudin wax laga qaban karin. Inta hadda ila joogta anigaan kaala hadlayna gobolka aniga aan joogo soo dhaweeyey oon dekadaan ka dirnana waa cadadkooda ma la xisaabi karno, ayagoo aad u niijabsan waliba wax ku dhacay.
Imisaad dirteen? Xaggee baad u dirteen?
Hadda tirada hadaan qiyaaso wax arday 15 ku dhow aa jidda ka saarnay, ayadoo mataqaana runtii aad noo caawinayay safiirka safaaradda Soomaaliya. Marka waxaana ku jiray familo, hadda familaha soo gaaray oo jooga magaalada oo bixitaan u baahan, kuwa kale hadda mataqaanaa iyagana mataqaan caawa aan kula hadlayno soo galay. Oo marka dhibka taagana waxay tahay guryihii ku qaaliyooba dadkii, ilaa ay tagtayna ardayda guryaha ka baxaan. Hadda anaga guryaha waa ka baxnay, dadkii imaadaan uga baxnay oo degan. Marka guryana lama helaayo, dadkii Khartuum joogay dhanaa imaaday, ajaanibtii dhanaa imaatay oo kamid yihiin Suuriyiinti, Yemanti, dadkii marka magaalada aad u ciriciraysaa iyo dadkii Khartuum ka imaada. Saa daraaddeed marka way aragtaay in qof guri helo.
Waaya, guryaha inoo dambeeyaan. Soomaali ahaan imisaad kusii joogteen halka, imisa idin kusoo korodhay hadda?
Wallaahi Soomaali ahaan waxaan ku joognay adiga haddaan ku qiyaaso 26 iyo 30 waa u dhexeynay. Laakiin hadda ardayda dhan way ka tageen gobolka, ka carareen dadka aan jidda ka baxay. 4 ka mid a ardayda jaamacadda wadatay ahayn oon dhammayn oo si 2 semester 3 semester wax u dhinnaa. taana runtii haaruno waxyaalo aad u xanuun badan waa qof waqtigiisa ugu badanaa suudaan joogay oo laba semester u hartay oon rabay inuu dhameeyo oo aad maanta ka holeelay oo mataqaanaa degadega markab ka raacay runtii xanuunkeeda waa qiyaasi kartaa. Marka hal codsi oon wadaa jiro oon rabay inaa mataqaanaa wasaaradda waxbarashada la wadaago
haye la wadaag
codsigaas wuxuu yahay wasiirka waxbarashada waxaan rabaa inaan kaa codsado maadaama khalfiyadaada ay cilmi tahay weligaadna aqoonta aad kusoo dhex jirtay oo dadka soomaaliyeed ay ku yaqaanaan dareen aad dareemi karto micnaha arday wax ka khasaare. Waxaan kaa codsanayaa dowladaha deriska ah inay ka dhammaystaan sababtoo ah cilmiga dadka ay baranayaan qaarkood waxaa ku jiro cilmiye aan laga helin waddankeenna. Marka waxaan codsiga yahay inaad mataqaanaa aad baaq u dirto wadamada deriska sida masar, sacuudi carabiya inay ka dhammaystaan dadkaan halhalka bil iyo waxa u hartay calal aqal in la dhaho sana dib u soo celiyay oo aysan tacabkii ay galeen lix kun oo arday aan hadda cadadkooda ma hay laakiin cadad aad u fara badan waay tacabkii ay galeen in la dhaho hal bacad lagula soo noqda. Saa daraaddeed ardaydaas qaran in wadamada deriska wax looga baari goobo calal aqal xataa diblomaasiyad ahaan sana dib loo soo celiyo sanadkoodan ay ku dhammaystaan.
Haddaba walaaca ardayda Soomaalida ee wax ka baranaysa dalka Suudaan waxaan hordhigay wasaaradda waxbarashada ee dalka Soomaaliya. Waxa uu galka baaristu arrintan ka wareystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Wasiirka waxaan marka hore weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee wax ka baran jirtay dalka Suudaan iyo ilaa haatan inta ka soo baxday waddankaasi.
Tirada ardayda ee dalka Suudaan joogto laga bilaabo sanadkii 2000 waa ay sii kordhaysay markastaba ilaa 2010 wixii ka dambeeyey ay gaartay ilaa 7,800 oo arday. Laakiin isbedeladii ka dhacay Suudaan 2018 iyo wixii ka dambeeyey tirada ardaydu way sii yaraanaysay ilaa markii ugu dambeysay oo hadda qallaasaha cusub uu dhacay lagu qiyaasay ardaydii joogtay halka in ilaa 3,000 oo arday ay ahayd.
Markii
dhibaatadu dhacday,
xaaladooda hadda maxaadna u sheegi kartaa dhibaatadu markay dhacday kadib?
Horta ardaydu badankood waxa ay joogeen magaalada Khartuum oo caasimada ah, dabcan dadweynaha kale ayay lamid ahaayeen iyo dad kale Soomaaliyeed oo qoysas ah oo tiro yar iyo dad ganacsataaba way joogeen meesha. Dadka way kala farxadeen, nasiib wanaag waxa inoo suura gashay in hadda ilaa iyo dad lagu qiyaasay 800 oo qof ay kasoo gudbeen xuduudda Itoobiya, dadkaasna badankood loo soo qaaday dalka Soomaaliya gudihiisa oo dowladdu waxa ay u xilsaartay guddi heer wasiiraha oo madax ka yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Cabdir Cumar, xubnaha ay ka yihiin wasiirada kale ee xukuumadda ay ka yihiin. Markas la eego waxaanu ka mid nahay dowladaha yar ay u suura gashay in muwaadiniintooda bal laga soo saaro dalka Suudaan laga soo saaro, oo magaalada Qadaarif ayaa safaaradanadu ay xarun ka dhigatay iyo sidoo kaleeto Gondar safaaradeena Itoobiya iyo safaaradda Suudaan gaar ahaan diblomaasiyiinta halkaasi joogay iyo u qaybsanayaasha waxbarashada ee inoo joogay Suudaan iyo Itoobiya labadaba halka howlgal weyn ayay ka sameeyeen. Waxaa lagu guuleystay in dadkaasi dadka badan 400 oo kamid a dalka Soomaaliya lagu soo celiyo oo ay magaalada Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa lagu kala dejiyo. Qaarnada Itoobiya ayay soo galeen oo markay Addisaba yimaadeen kadib lug bay ku mareen dhulka qaar wajaal ayay kasoo galeen. Waxaa jirtay iyaguna tiro Soomaali ah oo soo raacay markab dowladda Sacuudiga halka ay u dirtay oo yimaadeen magaalada Jidda yimaaday. Dad iqaamale ayay u badnaayeen, dhowr qof oo iqaamo lahayna waxaa loo soo diray dalka Soomaaliya oo ay yimaadeen. Tiro kale ayaa gashay South Sudan oo aan hadda tiradeeda dhabta aanan haynin, laakiin jaaliyadda Soomaaliyeed halkaa joogto iyo safaaradaba ay ka shaqeeyeen inay dadkaasi kasoo baxaan Suudaan. Waxaana lagu jiray qabanqaabadii in dadkaas halkaas laga soo dadguray inta doonaysa inay timaado dalkeena inay timaado. Tiro aana nooca yimnayn waxa ay tageen Kenya, tiro kalena waxa ay tageen Masar ayay tageen. Dadkaas Masar tagay waxay u badnaan dad lug ku galay dalka Masar oo dhanka gaadiidka dhulka maray ayay ahaayeen. Weli hawsha gurmadka waa ay socotaa.
Waaye su-aasha marka la isweydiinay waxa weeyaan dad badan way soo badbaadeen, way ka soo baxeen Suudaan, laakiin niyad jab baa ku dhacay arday fara badan, qaarkood iyagoo waxbarashada ay bilow uga harsan tahay, qaarkood ay dhammaysteen imtixaankii galeen laakiin shahaadadii aysan helin. Ardaydaas intee bay leegihiin oo xaaladaas ay ku dhacday?
Runtii tir ahaan ma xadidna ardayda, laakiin dee wejiga koobaad ee howlgalka horta wuxuu ahaa in dadka lasoo badbaadiyo oo ay naftooda lasoo badbaadaan. Dadka inay dee soo badbaadeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, waana tallaabo weyno runtii looga mahadceliya cid kastoo kasoo qayb qaadatay oo ama safaaradaheena ah ama dowladdaba ah ama hay-adaha kale dowladdaba ka kaalmeeya howlahaas ah. Anagu waxa aanu furnay wasaaradda waxbarashada haddii aanu nahay xafiis loogu talagalay in ay ardadaasi ay lasoo xiriiraan, ay u sheegaan xaaladooda si online ah, ay ula soo xiriiraan xaaladooda aynu diiwaan gelino. Markaynu diiwaan gelino oo aynu ogaano, ayaynu samayn doonaa waxyaabaha munaasabka ku ah.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaalida waxay ku doodayaan inaan jaamacadaha Soomaaliya lagu dhigin maadooyinka ay qaadan jireen, sidaasi darteedna waxay dowladda Soomaaliya ka doonayaan inay xiriiro la sameyso wadamada kale ee gobolka ah ee ay Soomaalidu u qaxday, sida Masar, Sacuudiga iyo Itoobiya, si loogu ogolaado inay waxbarashadooda ka dhammaystirtaan wadamadaasi. Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa su-aashaasi hor dhigay.
Horta waxaa boon ardaydu waa inay la soo xiriiraan wasaaradda, ay la soo xiriiraan bejka wasaaradda ayaynu ku qornay ogeysiis iyo habka ay ula soo xiriiri karaan. Markii dee ardada macluumaadkooda ay keenaan, bal waanu eegaynaa hadba dee annagoo ku tashanaynaa sabarteena iyo awooddeena inta ay la-eg tahay. Dowladaha kale ee aynu la xiriireyna nafteeda waxa ay ku xiran tahay inaynu ogaano tirada ardayda ee halkaa naga tegi karta ama joogta. Bilmunaasaba waxaan bishan dhammaadkeeda aan ka qaybgeli doonaa shirka wasiirada waxbarashada ee wadamada Islaamka ee lagu qabanayo dalka Morocco. Waana mid ka mid ah ajendayaasha aan wato ee aan doonayo inaan kala hadlo dowladahaas in ardayda Soomaaliyeed ee halkaa ka imaanayso iyo guud ahaanba waxbarashada Soomaaliyeed in kaalmo loogu geysto. Laakiin waxyaabaha aad iyo aad u muhiimsan oo aan doonayo halkaana baaq inaan uga diro waa ardayda waa inay lasoo xiriiraan wasaaradda waxbarashada ee dahay tacliinta sare, cinwaanadeeda iyo meelaha lagala soo xiriiriyo waxaasoo dhan bejijka ay ku qoran yihiin, oo ay soo gaarsiiyaan macluumaadkooda hadba intii ay hayaan. Annaguna markaa ama hay-adaha Suudaan wixii shaqaynaya ama shaqayn doona iyo dee caalamka kaleetoba waanu kala xiriirinaa, sidoo kaleetana wixii dalkeena iyo dadkeena suuragal ka ahna inaynu la qabanno ayaynu dooneynaa insha allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo.
Waaye bal waxaad wax yar ka hadashaa qaabka ardaydaas loo xaqiijin karo jaamacaday dhiganayeen, mustawaha iyo heerka ay marayeen si ay u dhammaystirtaan waxbarashadooda, haddiiba jaamacadaha waddanku ay u fidin karaan tacliin heerkaas?
Runta horta waxyaabaha ugu adag oo aynu hadda dareemeyna inay ugu adag tahay waxaa weeye hubinta xaaladda ardayga uu ku jiray iyo heerka uu marayay markii ay dhibku ay dhacaysay, iyo inuu haysa dokumenti caddaynayo meesha uu joogo. Haddii taa la helo waa laga yaabaa kulamo ayaa noo socdo oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed iyo midowda jaamacadaha Soomaaliyeed iyo hay-adaha waxbarashada ku saabsan waa maxay jidka ugu wanaagsan ee ardaydaas intii doonaysa inay waxbarashada sii wadato oo dalka soo gaartay ay fursad waxbarasho u heli karaan. Marka tan ugu daran waxaa weeye helitaanka macluumaad saxa oo ardaygu uu leeyahay. Marka taladanadu waxaa weeye bal marka koowaad ardaydu in wax allaaliyo wixii dokumenti oo ay haystaan ha noqdo semestaradii ugu dambeeyey natiijadoodii ha noqdo, iyo haddii ay haystaan nambaradii ama jaamacadaha qaar ayaa waxa ay leeyihiin website ayay leeyihiin ay ku jiraan macluumaadka ardayga. Marka horta inaan macluumaad saxa ardayga ka helo ayay tahay hawsha in ugu horeyso. Kadib waxaa soo xigi doonto haddii macluumaadka la waayo waa maxay jidka kale ee suuragalka ah, ma imtixaana ayaa laga qaadi doonaa, ma qiimeyn kale ayaa loo samayn doonaa. Taasi taladeeda weli waa inoo dhiman tahay. Laakiin waxaynu doonaynaa mar kale ku celinaya walaal Haaruun dhegeystayaasha iyo ardayda ku fahmaan inayna kaalmeeyaan oo inagu kaalmeeyaan macluumaad saxa iyo dokumentiga saxda ee haystaan inay noo soo gudbiyaan.
Halkay kusoo diri karaan?
waxay ku soo dirayaan website-ka dowladda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Marka ogeysiis baa ku yaala halkaas website-ka, marka kaas bay ku soo dirayaan oo ay kala soo xiriiraan iyo baraha bulshada goobaha ay ku leedahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir waxa uu sheegay in dagaalka Suudaan uu culays weyn ku yahay horumarkii waxbarashada Soomaaliya.
Ma aha kaliya maanta la soo kala farxaday, laga bilaabo 4 sano ee lasoo dhaafay way sii yaraanaysay ardayda Suudaan ee naga tagta. Runtii taasna culays aad iyo aad u weyn ayay nagu haysay. Sanadkii lasoo dhaafay aakhirkiisii kulan baynu wada yaalna wasiirka waxbarashada ee dadka dalka Suudaan iyo qaar ka mid a madaxda jaamacadda Afriiqiya la yiraahdo jaamacadda aada ardayda ugu badan ee ajnabiga ah ama afrikaanka ama soomaalida qaadan jirtay oo waxbari jirtay. Marka rajo weyn oo waxaan qabnayaa in sanadkan soo socdo, sanadka bilaabanayo bisha September haddii ilaahay yiraahdo, ilaa arday 200 aynu u dirno dalka Suudaan. Laakiin dee hadda timirti horaaba dab loo waayey. Marka Suudaan waxa ay kamid tahay yacni 12 sano ee lasoo dhaafay tirada ugu badan ee ardayda ee soomaalida ee dalka Soomaaliya meel ka baxsan wax ka baranaya, weliba heer jaamacadeed oo heerarkeeda kala duwan, heerka labaad iyo heerka saddexaad, culuumta heerarkeeda kala duwan ama laga bilaabo luqadda carabiga iyo barashada diinta iyo waxbarashada iyo ilaa iyo sayniska iyo dhakhtarnimada iyo handasada iyo laga baran jiray oo dalka Suudaan. Waxaa loola macaamaloon jiray ardayga Soomaaliyeed inuu lamid yahay ardayga Suudaaniga inuu lamid yahay. Mararka qaarna aad bay maamuus gaara u lahaayeen, privilegian ay u ahaayeen, iyadoo madaxdii Suudaani halkaa joogtay gaar ahaan madaxdii waxbarashada ay dareemayeen in ardayda Soomaaliyeed ay yihiin arday waxbarashada iyo ku wanaagsan oo merihii la geliya wax kasoo bixi karo. Maantana ay aad iyo aad uga dhex muuqdaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogto. Waxaa xusid mudan in ardayda Soomaaliyeed ay ka tagi jireen dhammaan gobolada kala duwan ee dalka ay ka tagi jireen, oo aanay ku ekayn hal magaalo iyo hal gobol kaliya aanay ku ekayn.
Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. Hay-adaha caafimaadku waxay sheegeen in 400 qof ay ku dhinteen, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen, halka 10,000 oo kalena ay ka qaxeen. Waxaa jirta cabsi ah in dagaalka Suudaan ee u dhexeeya labada dhinac ee militariga rigliga ah ee waddankaasi iyo ciidamada loo yaqaano damcu sariic ama gurmadka degdega ah inuu waddankaasi gebi dheer ka ridi doono. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen ifafaalayaal inay dhinacyadu doonayaan wadahadal in lagu dhameeyo khilaafka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Galka Baarista, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaanu soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maamulka aqalka cad ee Maraykanka iyo xubnaha Kongreeska ayaa isku marila in la kordhiyo iyo in kala heerka deyn qaadashada ee Maraykanka haddii labada dhinac ay heshiin waayaan dhammaadka bishan. Waxaa dhacaysa in Maraykanku ka dib dhaco bixinta lacagihii amaahda ahaa ee lagu lahaa iyo dulsaarkii fuulayey. Waxaa sidoo kale ay taasi keeni kartaa inuu khalkhal ku yimaado nidaamka maaliyadda ee dunida. haddaba intaynan faahfaahinta arrimahan u gelin, balaynu horta eegno goortii uu Maraykanku soo bilaabay deen qaadashada. Waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee Maraykanka.
deynta wuxuu bilaabay markii uu waddankan Maraykanku kacaanku ka dhashayba, maamuladii markaa ka jiray baa horey u bilaabay. Marka maqnayn wax waqtigaas aad hadda u tiro badan oo sida wixii ay qaadanayeen wax yar bay ahaayeen. kadib xooggeedu wuxuu dhacay dagaalkii koowaad oo ay Maraykanku ku finance gareynayeen ama ku maaragtay ku maalgelinayeen dagaalkaas buu xooggiisu bilowday. wixii ka dambeeyeyna aad iyo aad bay u kordhaysay oo madaxweyne kasta iyo maamul kastoo yimaada wuxuu ku daray.
waan gartay. marka leeyahay Maraykanka deyn qaatay, yuu ka qaataa, siduu u qaataa?
in inta badan xoggeeda Mareykanka wuxuu ka qaataa deynta dadka Mareykanka ah oo ka qaataa iyo in masalan waxyaabaha pensionka loo yaqaan ama maaragtay social security-ga oo dadka in ay lacagtu u taal oo
lacagaha dadka hawlgabka
dadka hawlgabka iyo lacagahooda iyo waxaas oo xoggeeda uu ka qaato uguba tiro badanba boqolkiiba hadda lagu qiyaaso wax boqolkiiba soddon iyo meelahaas ka badan. Inta kale waxay ka timaadaa dalalka kale oo uu xiriirka la leeyahay sida Shiinaha oo midda ugu inta ugu xoog badan leh Japan oo isaguna wax tiro badan ku leh Ingiriiska oo isaguna deyntiisu ay badan tahay Brazil iyo dalal la mid a. Marka waa wax isugu jira wax dadka Mareykanka ah laga qaatay iyo hay-adaha Mareykanka ah oo dowliga ah iyo xataa dowladaha hoose oo Mareykanka isteedyada xataa deynta waxbay ku leeyihiin iyo middaas dibadda ah oo uu ka qaato dalalkaas uu xulafada leeyahay.
Waan gartay Mareykanka waxaa la idhaahdaa qof walba ogyahay inuu yahay dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida, waa ka koowaad number one. Muxuu dhaqaale sidaasihi ugu baahdaa inuu deyn soo qaato?
Inta badan waxaa keenta waxaan isla ekayn dakhliga soo gala Mareykanka iyo kharashkiisa. Kharashka aada u badan, marka waxaa dhacda inuu kadi waayo miisaaniyaddiisii inuu kadi waayo, sidaa darteed buu ugu baahdaa inuu deynta qaato.
Waan gartay. Waxaan maqalnaa in Mareykanku uu dhaqaale siiyo dalal xitaa marmar aan madaxa kusoo dhacaynin. Ood maqlayso dowladda Mareykanka oo leh waddankaasi hadduu sidaa isaa samayn waayo oo maamul wanaagu samayn waayo taageerada aanu siino ayaanu ka goosanaynaa. Dal sidaa u dhaqaale weyn siduu ugu baahanaya deyn, waxaan ka wadaa haddii uu yareeyo taageerada uu siinayo dalal kale caalamka oo wixiis isleekeysiiyo, maxay u dhici weyday taasi?
Runtii su-aal fiican weeye. Wadamada kale waxa uu siiyo dhan oo lagu sheegayo lagu leeyahay Mareykan baa deeq bixiya, ama Afrika dhee, ama Asia dhee, ama dalal kale oo maaragtay soo koraya, waxaasoo dhammi miisaaniyadda sanadka dalka Mareykanka 1% ma dhamma, boqolkiiba hal ma dhamma. Waana wax miisaaniyaddiisu waxaa lagu cabiraa billions, laguma cabiro trillions baa lagu cabiraa. Marka runta marka loo hadlo deeqda Mareykanku bixiyo oo uu siinayo dalalka soo koraya iyo dalalka uu caawinaya iyo wuxuu dhan markii loo fiirso waa wax sandareerta ah weeye. Marka loo fiirso dakhligiisa iyo dhaqaalihiisu intuu trillion uu la-eg yahay sanadkii, marka deynta uu qaadanayo wuxuu ku kabaa oo ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo ku ciidamadiisa iyo dagaalada caalamka oo uu galo iyo waxyaabahaas waaweyn baa deyntu aadaa iyo miisaaniyadda guud maahane marna maaragtay ma aado shaqana kuma laha deeqdan iyo waxaan yaryarkaah oo u tuuro dalalka soo koriya iyo meelaha uu markaas caawimada ka samaynayo.
Waan gartay. Hadda madaxweyne Biden iyo kongreska oo dee maaragtay aqalka hoose ama aqalka wakiiladana idhaahdo oo hoggaankiisa hayaan jamhuuriga ayaa aada isoo haya, bal dadka dhageysanaya dad u sharaxdo waa maxay doodoodu?
Dooddu waxay ugu weyn tahay oo la ysku hayaa xisbiga markaas mucaaradka ah, waana mar kastaba xisbiga hadda jamhuuriga mucaarad ahoo maadaama ay dimuqraadigii ay fadhiyaan aqalka cad, waxay yidhaahdaan waa inaad dhintaa kharashka waddankaani uu gelayo. Haddaadan kharashkaa dhimin, annaguna ku siin mayno inaan kuu ogolaano inaad deynta aad qaadanayso kordhiso. Madaxweynuhu awood uma laha isagu deyntu rabo inuu qaato. Waxaa approve gareeyo ogolaansho laga helaa kongreska laga helaa. Kongreska marka wuxuu ku dhagan yahay oo leeyahay waa inaad kharashka aad gelayso aad dhintaa si aan kuugu ogolaano inaad deyn qaadan kartid horle. Halkaas weeye arrinta la ysku hayaa.
Muxuu marka madaxweynuhu u diidan yahay taa?
Madaxweynuhu wuxuu u diidan yahay haddii aanu deyn qaadan waxyaabo badan baa ka cakirmaya oo dowladdu waxay noqonaysaa waxay gelaysaa wax la yidhahdo default. Waa nin deyn lagu lahaayo deyntii bixin waayey, markaas macnaheedu waxa weeye shaqaalihii mushahaar lama siin karo, dowladdu ma shaqayn karto oo hawlihii weynaa oo u yaallay ma qaban karto, miisaaniyaddeedii ma dhammaystirnaanayso oo wax badan baa ka maqnaanaya, mushahaaraadkii la siinayay dadka howlgabka iyo dadkaas oo shaqaalihii hore ahaayo iyagu ku tiirsan jeega dowladda uga yimaada lama siinayo. Waxaana hadhow tali dhici karaysa inuu waddanku galo wax la yidhahdo recession ama dhaqaale xun oo dhaqaale xumo weyn ay soo food saarto. Marka sidaas weeye madaxweynuhu midda uu ugu qasban yahay inuu kongreska ka helo approval ama ogolaansho inuu deyn hor la qaadan karo si uu kharashka waddanka uu bixiyo.
waan gartay waxaa la dhahday heshiis gaari waayaan ilaa bilowga bisha juun ee soo socota. Maraykanku wuxuu ku guuldaraysanayaa inuu bixiyo lacagihii laga doonayey ee uu soo amaahday iyo dulsaarkii fuulayey ama waxa interestka loo yaqaano. taasi intay leg bay dhaawici kartaa sumcadda Maraykanka ee ah inuu wax soo amaahan karo ama waxa loo yaqaano his credit, intee bay dhaawici karaysaa taasi?
wax weyn, aada iyo aad. waxaa laga yaabaa xataa inay dhaawac weyn u geysato ratingkiisa. waddanku waa sida dadka oo kale ma, haddaad dayn qaadan jirtay oo aadan dayntii bixin, sumcaddaadu waa dhacaysaa, sumcaddiisa dhacaysaa. waddankan hadda wuxuu ku jiraa wadamada adduunka oo dhan qof waliba inuu maal gashada rabo oo hantidoodu taal oo dhaqaalahoodu yaal oo dowladaha waaweyn oo xataa sovereign fundska waxa la yidhaahda leh oo hadda sacuudiga iyo carabaha iyo dalalka waaweyn oo tujaarta ah oo dhan hantidooda waxay ku jirtaa Wall Streetka iyo maaragtay suuqa Maraykanka ku jirtaa. marka waxaa dhacaysa inay dad badan ay ka qaadaan maaragtay shock inay ka qaadaan inay dalka Maraykanka maal gashadaan. waxaa kaloo usii dheer in sumcadda dhacaysa waxaa usii dheer inayba dowladdu xataa xiranto oo mushaharaadka iyo waxa la bixin waayo kadibna dhaqaalihiisa weyn oo dalka ay la degto. marka wax weyn baa uga dhacaya. marka wuu ku khasban yahay madaxweynuhu inuu si uu yeelaba inuu marsiiyo Kongareesku inuu u ogolaado inuu deynta qaato si uu tan kalena u bixiyo.
waan gartay waxaa jira wadamo u malabsanaya in dollarka oo ah dabcan lacagta kaydka adduunka inay ka guuraano lacago kale wadamada waxaa hormood ka ah Shiinaha iyo Ruushka iyo Brazil iyo India iyo haddiiba ay dhacdo in Kongareeska iyo aqalka cad ay ku guuldaraystaan inay kor u qaadaan heerkii deynta wixii haddaan ka sheekeynana xumaayana amareyn ku dhacaan intee leg bay dollarka dhaawici karaysaa?
Waa arrin kale weeye. dollarka waa ka duwan tahay. dollarku waxaa la yidhaahdaa reserve currency baa la yidhaahda lacagta waxaa weeye adduunka wax lagu kala geysto. marka taas waxaa laga yaabaa waqtiga dhow inaanay khusayn sababtoo ah dollarku wuxuu ku xiran yahay waxyaabo badan oo sida oilka iyo shidaalkada adduunka iyo waxyaabo badan oo ganacsiga adduunka oo dhan metrics ama cabir fiican buu u yahay. marka taas waa ka duwan tahay arrinta deynta ah. arrinta deynta ahi salkeedu waxaa weeye recession wax la yidhahdo dalka inuu dhaqaale xun uu ku dhaco iyo inay sumcadda guud ay dhacdo oo isaga la maalgelinayo iyo kharashaadka la bixinayo oo dalku inuu miisaaniyaddiisii uu ku aadi waayo inuu mushaaraadkii iyo waxyaalihii waaweynaa oo sanadlaha ahaa inuu bixin waayo. laakiin dollarka waqtiga dhow wax badan u geysan mayso.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay in la kordhiyo iyo in kale heerka deyn qaadashada ee Maraykanka. taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafna barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaayo mar kalena dhinacii heesaha. intaasina waxaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay 7:00 fiidnimo. Waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.